«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Святлана Адзінец. Цягам бліжэйшых 30 хвілінаў падвядзем вынікі аўторка 13 сакавіка. Нашыя тэмы. У Барысаве судзяць прапаршчыка вучэбнага цэнтра, у якім загінуў Аляксандр Коржач. У Мінску ўрачыста адкрылі памятны камень у гонар братоў Луцкевічаў да стагоддзя БНР. Беларус Юрый Голуб выйграў золата паралімпіяды ў біятлоне. Гэта ды іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна аўторка 13 сакавіка. Суд Барысаўскага раёна разглядае справу прапаршчыка 72-го аб'яднанага вучэбнага цэнтра, у якім мінулай восенню загінуў салдат Аляксандр Коржач. Прапаршчыка вінавацяць у перавышэнні службовых паўнамоцтваў ды ў хабарніцтве. Пра гэта ў аўторак паведаміў пракурор Мінскай вобласці Алег Лаўрухін. Паводле словаў спадара Лаўрухіна, следству вядома больш за 30 фактаў выкарыстання прапаршчыкам гвалту ў дачыненні да вайскоўцаў, а таксама атрымання хабару за, напрыклад, наведванне буфету. Прозвішча гэтага прапаршчыка не называецца. Тым часам расследаванне па справе аб гібелі ў пячах 21-гадовага салдата тэрміновай службы Аляксандра Коржача працягваецца. Спачатку справа ішла пра суіцыд. Аднак, калі расследаванне ўзяў на кантроль Лукашэнка, разглядацца пачалі тры версіі – суіцыд, давядзенне да суіцыду і забойства.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна аўторка ў праграме «Петарда». 13 сакавіка ў Мінску ўрачыста адкрылі памятны камень у гонар братоў Івана ды Антона Луцкевічаў, лідараў беларускага нацыянальнага руху ў пачатку 20-га стагоддзя. Праект фінансаваў Мінгарвыканкам. Мерапрыемства прымеркавалі да стагоддзя абвяшчэння дзяржаўнай незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Камень усталяваны ў мінскім парку імя Купалы ў тым месцы, дзе калісьці стаяў дом братоў Луцкевічаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна аўторка ў праграме «Петарда». Маршруткі Мінск-Салігорск пачалі ездзіць. Слуцкія перавозчыкі пакуль маўчаць. Ад 26 лютага маршрутчыкі павінны былі працаваць паводле новых правілаў, спыняцца ў прызначаных месцах, ад'язджаць непасрэдна з вакзалаў, папярэдня ўзгадняць маршрут з Мінск-Трансам. З-за гэтых патрабаванняў некаторыя перавозчыкі ў розных рэгіёнах краіны спынілі сваю працу. Ці пагадзіліся маршрутчыкі з новымі правіламі, мы даведаемся ў матэрыяле аўтарства Паўла Свердлова.
Яшчэ некалькі тыдняў таму маршрутчыкі Салігорска і Слуцка збіралі подпісы супраць змяненняў у законе аб пасажырскіх перавозках і ладзілі страйк. У Салігорску з-за зменаў у законе працу спынілі больш за 70 перавозчыкаў. У Слуцку быў арганізаваны збор подпісаў, які падтрымала больш за 20 тысяч чалавек. Па ўсёй краіне было сабрана каля 80 тысяч подпісаў, якія былі накіраваныя ў адміністрацыю кіраўніка краіны. Сёння дзяржаўны аператар паведаміў Еўрарадыё, што ўжо 12 сакавіка прыватныя перавозчыкі пачалі працаваць па новых правілах. З-за новых правілаў іх стала менш, чым было, але падобна, што страйк спыніўся. Па словах дырэктара дзяржаўнага аператара Аляксандра Кахно, новыя заяўкі падаюцца штодня.
На вчарашні дзень на Слуцк было 12 адпраўленняў арганізовано, Слуцк-Мінск, 12 абаротнымі рэйсамі. На Салігорск в панядзельнік было 3. Сегодня цифра вырастет, потому что каждый документы необходимые, то есть заключает, и эта цифра увеличивается. То есть к концу дня она может сегодня достичь до 10 отправлений.
На маршруте Минск-Солигорск с 14 соковика почнуть працавать як минимум 3 перевозчики. А вось на Концлуцка не все так однозначно. Пакуль только один приватный перевозчик працуе у гэтым напрамку. Хоть державный оператор заявляет, что приватные перевозчики вернулись, Еврорадио не смогло дотелефоноваться ни до одной компании, якія ранее ездили по маршруте Минск-Слуцк-Минск. Але магчыма, что слуцкие маршрутчики зробяць по прикладу своих солигорских коллегов. Пакуль усе перавозчыкі працуюць па часовым дазволе. Гэта значыць, што пасля заканчэння тэрміну маршрутчыкі будуць вымушаныя ўдзельнічаць у конкурсе на гэты маршрут. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Нагадаю, что у Слуцку в поддержку маршрутчиков администрацию президента за 5 дней собрали 20 тысяч подписов. Это каждый третий жихар города. А всего по краине у поддержку маршрутчиков собрали 80 тысяч подписов.
Штодённая информационная программа «Петарда».
Протягиваем программу «Петарда». Гродзенский гарвыканкам ухвалил заявку на святочный концерт-митинг 25 соковика. Ён пройдзе ў Калоскім парку города, передае «Свобода» со слова организатора мероприемства Вадима Саранчукова. Збор удельников призначены на 13-ю Калошским парку Гродно. Концерт-митинг почнется, а 14-й протягнется до 17-й. Подчас концерту будет працевать фудкорт и сувенирный кермаш. Городские улады дозволили приносить бел-червоно-белые стяги и выявы герба погоня. Организаторы Дня воли у Гродні еще не вызначили спіс музыкаў, якія будуть выступать. Саранчуков каже, что додатково узгаднять спіс музыкаў з уладами не треба, а для замежных музыкаў треба будет отримать концертный дозвол. По словах организаторов, есть попередняя домова с гуртом НРМ. 23 соковика организаторы пропонуют провести литературную вечерину до 100-годдзя БНР. 24 соковика пройдет белорусская диктовка. Как известно, минские улады уже дозволили митинг и концерт 25 соковика для оперного театра. Заявки на концерты до 100-годдзя БНР подали у Бресте и у Гомелі. У Барановичах, Витебску и Могилеве сябры руху за свободу подали заявки на митинги 25 соковика.
Студенная информационная программа «Петарда».
Завершаем программу «Петарда» новиною про то, что белорус Юрий Голуб выиграл золото паралимпиады в биатлоне. У гонцы на 12,5 километров с 4 огневыми рубежами брали удел спартовцы с порушениями зроку. Еврорадио погутерла с Юрием Голубевым, які на 12-х зимовых паралимпийских гульнях узяв 3 перемоги. Ранее его еще было сребро в биатлонном спринте и у лыжной гонцы на 20 километров. Для Юрия это первая паралимпиада.
Лет в 6 примерно меня отец поставил на лыжи. Ходили в лес на прогулки на лыжах. Наслаждались природой. Потом в школе, в классе 6 я был, узнали, что я хожу с отцом в лес на лыжах, попросили, предложили выступить на соревнованиях. Я выступил, очень неплохо выступил. С этого все началось, можно сказать. Мне учителя физической культуры давали лыжи. Я катался, тренировался, потом уже когда постарше стал. То есть, влюбился в лыжи и все, и вот так вот пошло. Потом, когда поступил в университет, меня встретил мой тренер, он увидел, что я катался на лыжах в очках, это сейчас я в линзах уже, раньше в очках был, и он предложил мне, спросил, и вот так вот завязалось все, и работаем. Это в 2015 году было. По трассе с гайдом мы едем, он ведет, он спереди едет, ведет, что-то подсказывает иногда, подстраивается под меня, под мой темп. Вот так вот работаем в паре. Стрельба у нас специфическая, винтовка электронная, стреляем на звук, приезжаем на стрельбище, ложимся, одеваем наушники, и там специфический звук, мы на него стреляем. С детства мечтал заниматься спортом, выступать за страну, это очень большая честь на самом деле, и очень большая ответственность, и когда это получается выполнить и показать какой-то результат, действительно достойный за свою страну, это непередаваемое ощущение, особенно когда ты стоишь на первой строчке пьедестала, и поднимается твой флаг, и звучит твой гимн. Это, честно скажу, непередаваемое ощущение, даже слеза вырывает.
Я поняла вас. Это действительно здорово, я прекрасно понимаю.
С моим гайдом, с Дмитрием Вадиловичем, гимн пели от всей души просто.
Это здорово, правда. Вы огромный молодец.
И выступать за страну – это очень большая честь.
Распавел Еврорадио Юрий Голуб, який выиграл золото паралимпиады в биатлоне. У вогуле белорусские паралимпийцы завоевали 2 золотые узнагороды, 3 сребные и 2 бронзовые. У медалевом залику наша сборная займая 8 место. На этом программа «Петарды» заканчивается. При микрофоне для вас працавала Светлана Одинец. Еще почуемся на хвалях Еврорадио.